minutes. Soyez des nôtres. Merci et à tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Outo le 18 mars ya Mbula Moleki 2020 mokonzi ya Congo démocratique atia kibongo état d'urgence na mboka mobimba pona kobundisa bongo pandémie ya coronavirus. Mokano mwango misala ki ete misala mingi mikangama na Kinshasa confinement ezali bongo na litomba linene na ndenge ya malamu tope ya mabe na kati ya ba couple ebele na likambo litali bosangisi nzoto. Tolanda bongo kuhuta Kinshasa, Nathalie Sekabuo si murabiye oyo amemeli biso reportage oyo.
Kote ya relation ya ngai na madame, izaki tozaki un peu affecté kwa. Vi ke deja ba difficulté tozaki nango ya ba ya ba mbongo tout ça. Et ça a affecté ma rambe belé. Donc il y avait des moments où je ne trouvais pas de solution dans ma rambe soussou, bazaï ko senga, ou bebadago zela na sala. Alors ça a un peu compliqué. Et ça a été affecté. Donc au moins que tant que déjà, dans mon tour, ça a déjà dérangé. Et ça a été difficile pour nous ko maintenir chaque jour aux anandaku pendant des mois et des mois. Bon, c'est là qu'on a au top, il y a relation à bino, quoi. Dans ma kambouana, il y a ma relation sexuelle, par exemple. Ils ont bilo moko ou ils ont presque na mutu et c'est pas ça na mutu quoi. Alors il y avait des moments où donc on sentait que ça crachait et puis et voilà où vous passez ba journée sans que vous passez même ba rapport tout ça et dit toujours na impact to viva qui va non.
Ba couple nyo sauté ne ba kutana ki na makambo ya lolenge moko ba susu. Lokola Huguette na Treville Lukezo, moment ya confinement pour Nabango et bongwana ki lokola seconde lune de miel, bandimi ete ba fréquence Nabango ya bosangisi nzoto et ba kisama ki penza.
On peut nanga vraiment la mona ki yo kita kite, hein, et ça l'est que mata ki sou mwa moukie. Pour eza ki na baton mou na profita ki, pour eza la ka, heure confinée ça qui était ben nous ça qui a zo travaillé trois roya et on sous boutou ben ici balali on sont un peu naza fatigué mais la bâton ben nous ça que tous ça ensemble nous allons ensemble mon au lamba avant de pembe nangai heure mon à côté na chambre là ndinga tous ont vraiment bâton et belé aux allons ensemble et ça là que bolingwe mata qui les sous
na ba blague belé
et mata qui
tant que vous allez pas mingi ensemble vous allez na facilité ko solo la ambiance ça bien ils ont facilité puis nani vous ça initiative d'autres parce que ce qui ambiance ça bien. Donc, tinambe tu vous appelez malam.
Dokotolo Christophe Alunga, azali spécialiste en sexologie, mpe psychothérapeute de couple. Atali si ete proximité permanente, ba souci, ba stress, ba émotion wana nyonso négative, ezali mpenza na impact défavorable, liko na ba rapport sexuel, mpe na santé sexuelle, oyo ezali kati na bien-être émotionnel, mpe social, ya bazalani.
Le stress, causé par causé par le dérangement des enfants, le stress causé par bampiaka, ça apporte toujours un impact négatif sur la sexualité. C'est décrit partout dans tous les livres, dans tous les manuels de la sexologie, que l'angoisse, l'anxiété, le stress et ça beaucoup de éléments où il impacte négativement sur la sexualité.
Expérience ya bokangemi etie elembo na vie intime pe sentimental ya bazala ni ebele côté mosusu na kolimbisa bolingo ntope elenda lisusu makasi ezali penza ete le monene pona bango. Nathalie Sekabuo si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Kouta VOA Lingala awa na Washington DC, Fatuma Kalala Limasi, tokutani mokolo mwa lobi.